My dear brethren, I have known for a few months.
Dragí bratia, že nejaké mesiace viem, kážno sporočilo by vám danes rád povedal. Med tým časom som iskol s godbom, ký by opísala to, kar hočem povedati. Iskol sem s godbom o kmetovaniu. Iskol sem s godbom o živalich. U čas starešiny skvátu sem iskol s godbom o jederskom inžinierstvu. In the čas predsedniku Monsenu en o uzureje golobo. Na koncu mi je ena zgodba neprestano hodila po glavi. Zgodba, ki se mi je že pred mnogo, mnogo leti utisnila v spomin. Ni zgodba o kmetovanju, živalih, jedrskem inženirstvu ali golobih. Pripoveduje o uganili ste letalstvu. Na slovo sem jo zgodba o žarnici. Pred 40 leti je neke temne decemberske noči u kraju Florida Everglades strmoglavilo veliko potniško letalo, pri čemu je umrlo več kot 100 ljudi. Ta tragična letalska nesreča je imela največ smrtnih žrtav v zgodovini Amerike. Zanimivo pri tej nesreči je bilo, da so vsi vitalni deli in sistemi letala delovali brezhibno. Letalo bi lahko brez težav varno pristalo na cilju v Miamiju, le 30 km stran. Vendar je med pripravami za končni spust osebi opazilo, da ena zelena lučka ne sveti. Lučka, ki sporočil, ali so se sprednje letalske kolesa uspešno spustila. Piloti so ustavili priprave za spust, naravnali letalo na preletno okroženje nad popolnoma temnim Evergladesom in pozornost usmerili k razreševanju težave. Bili so tako zaposleni z odkrivanjem napake, da niso opazili, da se letalo postopno približuje temnemu močvirju pod njimi. Ko je nekdo le opazil, kaj se dogaja, je bilo že prepozno, da bi se izognili tragični nesreči. Po nesreči so preiskovalci poskušali ugotoviti vzrok. Pristajalna kolesa so bila zares pravilno spuščena. Letalo je bilo v popolnem tehničnem stanju. Vse je delovalo pravilno. Vse je razen ene same pregorele žarnice. Tista mala žarnica, vredna približno 20 centov, je sprožila verigo dogodkov, ki so na koncu pripeljali do tragične smrti več kot 100 ljudi. Pokvarjena žarnica seveda ni povzročila nesreče. Ta se je zgodilo zato, ker se je osebe osredotočilo na nekaj, kar se jim je zdelo pomembno trenutno. Medtem pa je zgubilo izpred oči tisto, kar je bilo najpomembnejše. Nagnjeno si k temu, da se osredotočimo na nepomembno za ceno bistvenega, nimamo le piloti, ampak vsi. Vsi smo v nevarnosti. Veliko večja verjetnost je, da bo na cilj brez nesreče prišel voznik, ki je osredotočen na cesto, kot pa voznik, ki je osredotočen na pošiljanje sporočil po telefonu. Vemo, kaj je v življenju najpomembnejše. O tem nas vse uči Kristusova luč. Zvesti svetih posljednjih dni imajo svetega duha za stalnega spremljivalca, da jih uči stvari večne vrednosti. Verjamem, da bi lahko vsak duhovnik, ki me danes posluša, če bi dobil nalogo, naj pripravi govor na to temo, kaj je najpomembnejše. To izvrstno upravil. Naša šibkost je v tem, da svojih dejanj ne uspemo združiti s svojim zavedanjem. Za trenutek se ustavite in premislite o tem, kje je vaše srce in kje so vaše misli. A ste osredotočeni на най-помемнещия ствари. Най вам Бог помемлен на миг то, какво преживлите час, кадър сте сами. Кам заидаю ваши мисли, ко вам ни веч треба ловити уре. Гредо ваши мисли и сърце, ка тистим кратко трайним минивостим, ки со помемни лез та тренутек, али па се осредоточите на най-помемнеше. Какшне замери гоите, катерек изговоров се оклепате, ки вам препречуєо, да би били тако приязен мож, Отче, Син и Духовник, ко би морали бити. Катери ствари вас отврачаю от должности, озирмо увіраю при устрайнем повеличаванню своєго поклица. Учасик ствари, ки нас отврачаю, нісу славе саме по себе. Погосте се зради них почутиме добро. Туди в добрих стварях има гоше претиравати. Пример тега лако видимо у учету, али детку, ки уро за уро преживив у исканю предников, али писанню записал. Метем па занемарија, али се цело изогиба помемним тренутком своим отрокам, озирме внукам. Drugi primer najdemo u vrtnarju, ki u sedni iz zemlje puli plevel, metem pa prežre duhovni plevel, ki duši njegovo dušo. Tudi veliko programo u crkvi lako postanemo teči, še od njih pretiravamo i dopustimo da vladaju na našim časom i našimi mislimi za cenu tistega, kar je najpomembnejše. Življenje mora biti uravnoteženo. Če resnično ljubimo nebeškega očeta i njegove otroke, to ljubezen s dejanjem pokažemo. Drug drugima odpuštamo i se trudimo delati dobro, kad i vemo da je bio naš stari človek križan s Kristusom. Naša dolžnost je skrbeti za sirote i nudove i njihove stiski i se ohraniti. Neomadeževane od pregreh sveta. Moji dragi brati duhovniki, živimo u posljednjih dneh. Evangelij Jezusa Kristusa je na zemlji obnoven. Ključi Božjega duhovništva su spet dani ljudem. Živimo u dobju pričakovani pri prazupanju Boga, da pripravimo sebe, svoje družine i vas svet za prihajajočo zarjo. Dan, ko bo Boži sin opovelju ob nadangelskem glasu in ob Boži trobenti stopil z neba in nas vodil njegovo tisočletno vladavino. Zaupano nam je sveto duhovništvo in imamo odgovornost, moč in pravico delati kot predstavniki nebeškega kralja. To je tisto, kar je najpomembnejše. To ima večno vrednost in temu se moramo posvečati. Pri svojih svetih dolžnostih se ne smemo in se ne bomo pustili motiti. Ostati moramo osredotočeni na najpomembnejše. Nehemija iz Stare zaveze je odličen primer osredotočnosti in predanosti pomembni nalogi. Nehemija je bil Izraelec, ki je živel v izgnanstvu v mestu Babilon in tam služil kot kraljevi točaj. Nekega dne je kralj Nehemija vprašal, zakaj je videti tako žalosten. Nehemija mu je ogovoril, kako naj ne bi bil žalosten moj obraz, ko pa je mesto, kjer so grobovi mojih očetov, opustošeno in njegova vrata požgana z ognjem. Ko je kralj to slišal, se je v srcu omehčal in dovolil je Nehemiju, da se vrne v Jeruzalem in ponovno zgradi mesto. Vendar s tem načrtom niso bili vsi zadovoljni. Pravzaprav je mnogo vladarjev, ki so živeli blizu Jeruzalema, močno tarnalo, kajti prišel je človek, ki bo odslej skrbel za dobro Izraelovih sinov. Ti možje so bili izjemno ogorčeni in so Judeje zasramovali. Ni už strašný Nehemia ni dopustil, da by ga nasprotniki zmedli. Raje je upravljal svojimi viri in delovno silo, ter mesto začel graditi ponovno, kajti ljudje so želeli delati. Ko pa je obzidje mesta začelo rasti, se je zaostrovalo tudi nasprotovanje. Nehemijevi sovražniki so grozili, se zarotili ter posmehovali. Njihove grožnje so bile zelo resnične in tako močno so ustrahovali, da je Nehemija priznal, da jih je strah. Nevarnostim naokljub in ob stalnih grožnjah z napadi je delo napredovalo. To so bili napeti časi, kajti vsak zidar je imel tudi orožje v desnici in je tako gradil. Bolje delo napredovalo. Bolje se je Nehemijevih sovražnikov polaščal obup. Štirikrat so ga rotili pod predvezo, da želijo spor razrešiti. Najprej je za varnega mestnega obzidja in se je z njimi sestane. A Nehemija je vedel, da gre za prevaro. Vsakič je odgovoril enako. Veliko delo odpravljam, zato ne morem priti. Kako izjemen odgovor, z jasnim in nespremenljivim namenom, z veliko odločnostjo, se je obzidje Jeruzalema dvigalo, dokler ni bilo ponovno zgrajeno v neverjetnih 52 dneh. Nehemija ni dopustil, da bi ga karkoli zmedlo in mu preprečilo, da bi delal, kar je hotel Gospod. Spodbuja in nadihuje me število današnjih svestih duhovnikov, ki so podobnega srca in misli. Kakor Nehemija imate radi Gospoda in se trudite poveličevati duhovništvo, ki ga imate. Gospod vas ima rad in se zaveda čistosti vaših src in trdnosti vaših odločitev. Blagoslavlja vas za vašo zvestobo, vodi vaša pot in uporablja vaše darove in sposobnosti za gradnjo njegovega kraljestva. A vsi nismo kot Nehemija. Imamo možnost, da se izboljšamo. Pomislite, dragi bratje duhovniko, kaj vse bi lahko dosegli, če bi imeli tako kot Nehemijevo ljudstvo želijo po delu. Pomislite, kaj vse bi lahko dosegli, če bi prenehali s tem, kar je otroškega, ter da bi res imeli srce in dušo in postali uredni duhovniki, ter dostojni predstavniki Gospoda Jezusa Kristusa. Pomislite za trenutek, kaj bi lahko dosegli v zasebnem življenju, v poklicu, v družini, v oddelku in veji. Pomislite, kako bi se Božje kraljestvo razširilo po svetu. Predstavljati si, kako bi se svet spremenil na bolje, če bi se vsak Božji duhovnik opazil in izkoristil svoje sposobnosti, spreobrnjen v njo duše, pravi in zvesti duhovnik, predan gradnji Božjega kraljestva. Committed to building the kingdom of God. It is easy to become distracted. Zlahka se zmedemo, da se osredotočimo na eno pregorelo žarnico, ali na neuljudne dejanja neprijaznih ljudi. A pomislite na moč, ki bi jo imeli kot posamezniki ter kot duhovniški zbor. Če bi se na vsako skušnjavo, ki bi lahko zameglila naš pogled oziroma znižala naše merila, odvrnili. Veliko delo odpravljam, zato ne morem priti. Živimo v času velikih izzivov in velikih priložnosti. Gospod išče ljudi, kakršen je bil Nehemija. Zveste, brate, ki izpolnijo vse duhovniške obljube in zveze. Išče neomajne duše, ki marljivo gradijo Božje kraljestvo. Tisti, ki so soočeni z nasprotovanjem in skušnjavami v srcu, vedno odvrnejo veliko delo opravljam, zato ne morem priti. Kadar so soočeni s preskušnjavami in trpljenjem, odgovorijo, veliko delo opravljam, zato ne morem priti. Kadar so soočeni z zasmehovanjem in smerjanjem, izjavijo, veliko delo opravljam, zato ne morem priti. Nebeški Oče išče tiste, ki se oprejo banalnostim, ki bi jih spodnesli v prizadevanju za večnost. Išče tiste, ki ne bodo dopustili, da bi jih mikavnost lenove ali nasprotnikove pasti zmedle, da ne bi opravili dela, ki jim ga je dal. Išče tiste, katerih dejanja potrjujejo njihove besede. Tiste, ki prepričljivo rečejo, veliko delo opravljam, zato ne morem priti. Srčano pričujem, da Bog živi in da pozna vsakega od nas. Iztegnil bo svojo roko in držal po konci tiste, ki se dvignejo in imajo duhovništvo s častjo, kajti v teh poslednjih dneh ima za nas veliko delo. Evangelij ni od človeka, ne. Nauk o crkvi ni da je ogibanje o tem, kaj pomenijo starodavni sveti spisi. Ne, to je resnica iz nebes, ki jo razodeva sam Bog. Pričujem, da je Joseph Smith videl, kar je rekel, da je videl. Resnično je videl v nebes in govoril z očetom Bogom in sinom in angeli. Pričujem, da nebeški Oče govori tistim, ki ga iščejo v duhu in v resnici. Na lastne oči sem videl, radostno pričujem, da danes Bog govori po svojem preroku, vidcu in razodevalcu, Thomasu S. Monsonu. Dragi bratje, kot Nehemija imamo nalogo opravljati veliko delo. Stojimo in gledamo čez obzorje naše dobe. Moje goreče molitev je, da skušnjavam na kljub, ne bi nikoli znižali naših meril. Da bi motečim dejavnikom na okljub obdržali pogled na najpomembnejših stvareh, da bi stali odločno in skupaj z ramo ob rami, ko hrabro nosimo prapor Gospoda Jezusa Kristusa. Molim, da bi bili vredni svetega duhovništva najvišjega Boga in može, da bi dvignili glave in z neomajnim glasom razglasili svetu. Veliko delo opravljamo, zato ne moremo priti. V svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.